Slika 2.3, izgled mehaničkog rezonatora na slici 2.3 ucrtan je i apsorpcioni materijal koji se postavlja sa unutrašnje strane ploče. Ovaj materijal, mineralna vuna, na primjer, proširuje opseg frekvencije u kome ovaj rezonator pojačano apsorbuje zvuk. Slika 2.4, vrednosti koeficijenta apsorpcije mehaničkog rezonatora za dva slučaja, 1 sa apsorpcionim materijalom, 2 samo sa vazduhom. Na slici 2.4 prikazane su krive koeficijenata apsorpcije u zavisnosti od frekvencije. Navedena su dva slučaja, 1 kada je iza ploče postavljen apsorpcioni materijal i 2 kada je između čvrste pregrade i ploče samo vazduh. Evidentno je proširenje frekvencijskog opsega kao i povećanje koeficijenta apsorpcije u određenom delu frekvencijskog opsega pri ubacivanju apsorpcionog materijala. Ponašanje slično mehaničkom rezonatoru ima i folija postavljena ispred poroznog apsorpcionog materijala kao optička maska. Mehanički rezonatori su efikasni u relativno uskom opsegu frekvencije oko svoje frekvencije rezonanse. Postoji mogućnost postavljanja nekoliko tipova mehaničkih rezonatora pri obradi sale, variranjem MS i B što može uspešno da proširi frekvencijski opseg u kome su ovi različiti rezonatori efikasni. Akustički rezonatori. Da bi srednje frekvencije bile u većoj meri apsorbovane, koriste se akustički rezonatori za obradu prostorija. To su također ploče, kao i kod mehaničkih rezonatora, samo što su sada perforirane i izbušene. Perforacija se ostvaruje većim ili manjim brojem kružnih ili četvrtastih otvora rupa. Procenat perforacije ovih ploča, PP, predstavlja odnos ukupne površine otvora i površine cele ploče, a kreće se od 5 do 20%. Frekvencija rezonancije se kod ovakvih rezonatora izračunava pomoću sljedećeg obrasca.